Asi každý z nás máme v srdci takovou určitou touhu nespokojit se s tím, co máme, ale jít v životě dál. A je to touha potom mít víc, znát víc, mít nové zkušenosti, prožít něco zase úplně nového, dokázat toho víc. A není to jenom otázka mladých lidí, u kterých je to takové hodně možná vidět, že chtějí jít dál a dál, ale je to otázka i toho, když je člověk už starší, anebo když už je opravdu na sklonku svého života, tak možná už ta touha se neupíná k těm věcem, které jsou kolem nás, protože člověk toho viděl a zažil hodně a má hodně, už toho mnoho nepotřebuje, ale ta touha po věčnosti, kdy Bůh pro nás připravil nové věci a my se těšíme a čekáme na to, až se s Bohem setkáme. Moje maminka, vy ji znáte, tak od té doby, co umřel tatínek, tak vlastně pořád říká, já už si přeju, aby mě Pán Bůh vzal k sobě. Jo? Už mě tady nic nedrží, už toužím potom, abych se mohla setkat s ním. A já myslím, že tu touhu jakoby jít dál, nespokojit se s tím, kdo jsem, co mám, co jsem poznal, že tu touhu Bůh vložil do našeho srdce. Že to není něco, jakoby, ono to může sklouznout k negativním věcem, samozřejmě, ale principiálně je to něco, co Bůh do nás vložil. Když Pán Bůh postavil člověka do ráje, tak víte, že řekl Adamovi a Evě, aby tu zem, kterou on stvořil, aby ji objevovali, aby ji prozkoumávali, aby ji poznávali a aby o ní pečovali. A myslím, že Pán Bůh měl velkou radost z toho, když Adam s Evou objevovali nové rostliny, nové zvířata, nové ptáky. Víte, že Pán Bůh jim přivedl, tam je napsáno, ty zvířata a ty ptáky a dal jim za úkol, aby je pojmenovali. Vzpomínáte, že to tak je v knize Genesis napsaný. Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. A každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak je nazve. Člověk, který pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. A já si myslím, tam je napsáno, že Pán Bůh přivedl ty zvířata k člověkovi, všechny zvířata, ptáky, aby člověk pojmenoval. A Pán Bůh nepřivedl to stvoření proto, aby se chlubil před Adamem, podívej se, co jsem stvořil, krokodýla, žirafu, slona, jo? Nebo nějakou breberku malou. Ani nechtěl udělat na člověka dojem, ale chtěl být u toho, když Adam s Evou ty všechny živočiších pojmenovává. Vlastně Adam jakoby také tvořil, rozumíte, jo? Pán Bůh stvořil ty zvířata a Adam jakoby stvořil, že jim dal jméno, že byl součástí toho božího stvoření, stal se takovým jakoby pomocníkem Pánu Bohu, no takovým malinkým pomocníčkem, to je dával jenom jména, jo? Pán Bůh stvořil ty zvířata, dal jim život, dal jim tělo, ale chtěl, aby Adam byl toho součástí, aby poznával nové věci. A já nevím, jestli se vám to také stává, ale když člověk jde přírodou někdy, tak je fascinovaný tím božím stvořením, ať už jsou to květiny, zvířátka, prostě hmyz třeba, to je jedno. Najednou se díváte a říkáte, to je úžasné. Nové poznání Boha je v tom, jak Pán Bůh dokonale krásně všechno stvořil, jaké jsou to vůně, barvy, tvary, zvuky a to všechno Pán Bůh do toho vložil. A Adam se stává jakoby součástí toho stvořitelského božího díla, má poznávat to stvoření, má se z toho radovat a má vidět zatím tu boží velkorysost. Mně to tak připadalo, já se dopředu omlouvám, je to strašně hloupý přirovnání, ale když se někde postaví nějaká ohromná stavba nebo dálnice nebo tunel a na té stavbě se podílí tisíce lidí a firem a pak přijde starosta obce a dostane nůžky a udělá šmik, přestřihne to a fotografové jako tady Vašek prostě to tam všechno fotí. On tam nic neudělal, ne? To dělali jiné ruce než toho starosty. Ale přesto je k tomu přizván. A já vím, že to hloupé přirovnání, ale Pán Bůh všechno stvořil, rozumíte, všechno stvořil a nás přizval k tomu, dal nám ty nůžky, abychom udělali střih, krokodýl, žirafa, jo, slunečko sedmitečné. Je velký rozdíl, víte, co je největší živočich na světě? Jako největší, co má největší hmotnost? Vašek to určitě ví. Ano. Správně, plitvák obrovský a víte, kolik váží až tun? Přidej. Dočetl jsem se, pokud to nebyla mylná informace, až 181 tun. Tak víte, jaký to byl úžasný stvořitelský čin těch 181 tun plitváka obecného a jaký malinký, že Adam řekl, bude se jmenovat plitvák obecný. Já on to neříkal v češtině, to nevíme jak, ale rozumíte, jako, ale jsme součástí toho božího díla. Bůh nám dal do srdce touhu, abychom nezůstali, ale abychom šli dál a myslím, že ta touha je někde hluboko v našem srdci poznávat neprobádané oblasti. My to vidíme u malých dětí, ne? Ty také se snaží prozkoumávat neprobádané oblasti a někdy rodiče z toho mají šok jako, a trauma. Co zase se vyvede to dítě, co zase se může stát? Prožívat nové zážitky, mít nové zkušenosti. Někdo rád cestuje, jiný čte, někdo vynalézá nové věci. Pro někoho je světem, kde realizuje své dobrodružství. Zahrádka, pro někoho dílna, pro někoho možná počítačová hra. Rozumíte? Bylo by zajímavé, kdybychom se mohli podívat na sebe z nadhledu a spočítat, kolik denně času strávíme tím, abychom se v tom, co nás baví, dostali dál. Abychom byli překvapeni, co nového a nového můžeme objevovat. A proč o tom mluvím? Protože si kladu otázku, jestli my jako věřící lidé se stejným úsilím toužíme po novém poznání Boha. V té věci, v těch fyzických věcí nebo intelektuálních věcí je to jasné. Chceme jít dál, chceme poznat nové věci, nechceme zůstat na místě. Ale co duchovní oblasti? Máme taky tu hlubokou touhu v srdci poznávat Boha, dostat se v tom poznání dál, a nebo jenom stojíme na místě a jsme spokojeni s tím, co jsme prožili, co známe, jaké zkušenosti máme. Já teďka nechci mluvit a spolu s vámi přemýšlet o tom, co bychom měli pro Boha dokázat nebo co dokážeme nastudovat, ale jestli máme v srdci tu hlubokou touhu, tu neuhasitelnou žízeň po novém hlubším poznání Boha. Je krásný žalm 42. Vy ho znáte, byl zhudebně mnoha písní. Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před Boží tváří? Víte, jsou to nádherná slova, kdy žalmista popisuje tu hlubokou vnitřní touhu po Bohu. A my tuto touhu vidíme v životě mnoha lidí v Božím slově. Já bych chtěl několik takových postřehů, několik momentů z Bible, několik postav z Bible vám ukázat a možná v tom budete vidět i sami sebe a tu svou vnitřní touhu po poznání Boha. To první je Lukáš 5. kapitola. V jednom městě, kam Ježíš přišel, byl muž plný malomocenství. Jakmile Ježíše spatřil, padl tváří k zemi a prosil ho: Pane, chceš-li, můžeš mě očistit? On vztahl ruku, dotkl se ho a řekl: chci, buď čist. A hned se malomocenství ztratilo. Všimněte si, je to bezejmenný muž a je to nejmenované město. Nějaké město v Izraeli, nějaký muž. My o něm nic nevíme. To jediné, co o něm víme, že toužil poznat Boží uzdravující moc. On určitě věřil, protože jinak by Ježíše neoslovil, on věřil, že Ježíš ho může ozdravit, že má tu moc. To byla jeho zkušenost ve vztahu k Ježíši. Ale otázka v jeho srdci, kdy se chtěl dozvědět víc a kdy se chtěl dostat dál, byla ta, jestli Ježíš ho chce uzdravit, jestli mu chce pomoct, s tím si možná nebyl úplně jistý. A tak klade tu otázku: Pane, chceš-li, jestli chceš, můžeš mě očistit. A on dostal nové poznání Boží velikosti, moci, slávy, lásky, když Ježíš odpověděl: chci. Chci ti pomoct, chci, abys byl čistý, chci, abys byl zachráněný. Víte, nové poznání Boha, jaký je Bůh, že on chce nám pomoct, chce se zasadit. Kdo prosí, dostane. Kdo hledá, najde. Kdo volá jako ten muž do tluče, tomu Bůh otevře dveře. A jemu otevřel dveře do plnohodnotného života zdravého člověka, když ho očistil, když ho zachránil, když ho uzdravil. Nová zkušenost, jaký je Bůh. Nebo setník s Kafarnaum, to už je Víme, v jakém městě se to stalo, a teda nevíme, jak se ten muž jmenoval, ale víme, jakou měl funkci, byl to setník, tedy velitel skupiny vojáků. Když přišli do Kafarnaum, Ježíš přistoupil k němu jeden setník a prosil ho: pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí. Řekl mu: já přijdu a uzdravím ho. Setník však odpověděl: pane, nejsem hoden, aby vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. Vždyť já podlehám rozkazům a vojákům rozkazuji. Řeknu některému: jdi, pak jde, jinému: pojď sem, pak přijde, a svému otroku: udělej to, pak to udělá. Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho následovali: amen, amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. Pak to pokračuje a na závěr je napsáno: potom řekl Ježíš setníkovi: jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti staň. A v tu chvíli se sluha uzdravil. Ježíš o tomhle muži řekl, že má velikou víru. My nevíme, jestli už měl nějakou zkušenost s Ježíšem, ale v tomhle příběhu ho poznáme jako člověka, který zaprvé ví, že Ježíš jeho sluhu může uzdravit. Jenomže tohle poznání, tuto víru mělo spoustu lidí v Izraeli, že ano? Protože se s Ježíšem setkával, Ježíš ho uzdravoval. Problém byl v tom, nebo ten rozdíl byl v tom, že většina lidí si představovala, jak to Ježíš udělá. Dotkne se, řekne slovo, plivne. No, to pán Ježíš udělal, to asi si většinou nepředstavili. Tím je možná překvapil, jak udělal to bláto z té sliny. Ale vloží ruce, pomodlí se. Ale tento muž, víte, jakoby znal Boha hlouběji. On ví, že stačí slovo vyslovené na dálku a sluha bude uzdraven. Možná, že si s tím taky nebyl úplně jist. Ale on prostě, jako člověk, který má autoritu, a jeho vojáci a otroci ho poslouchali, věřil, že Ježíš má autoritu a že jeho slovo, které vyřkne, se stane skutečností, bez ohledu na to, jestli ten nemocný sluha je fyzicky u toho, anebo jestli je někde úplně pryč. A ono se to skutečně stalo. A my vidíme, že ten, nebo já si myslím, že ten setník se vlastně ve vztahu, bylo to pro něj nové poznání. On se dostal dál. On najednou viděl Ježíše úplně jinýma očima, než viděla většina lidí, kteří tam stáli kolem. A proto pán Ježíš říká: takovou víru jsem ani v Izraeli nenalezl. A ten pravděpodobně Říman, že ano, když to byl setník, má takovouhle víru ve mně. No a potom jsem vám chtěl představit Petra, který chodí po vodě, to znáte všichni, já ten příběh nebudu číst. A my, když čteme o ten příběh, jak Ježíš se uprostřed bouře blížil, že ano, po vodě šel po vlnách k lodičce, kde byli učedníci, že učedníci strachem křičeli a prostě panikařili. Ježíš řekl: nebojte se, to jsem já. A Petr tam říká tu větu: pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. A Ježíš říká: pojď, a on jde, a potom se začne topit. A my se často soustředíme na to, jak se začne topit. Ale já jsem se na to díval z jiného pohledu, víte? Ti učedníci, když jsou uprostřed bouře a vidí přicházet tu postavu, jsou plni strachu. Tam je napsaný, že se vyděsili, že je to přízrak, a křičeli strachem. Já nevím, učedníci byli rybáři, ale byli to lidé jako my, a my někdy jsme svázaní všelijakýma pověrama. Jo? A já nevím, jaké pověry, jaké pověsti v té době kolovaly v Palestíně, když prostě někdo vidí přicházet po vodě uprostřed bouři postavu, jo. Možná si myslel, že to konec jejich života, že prostě si pro ně jde smrtka, nebo já nevím, co si mohli myslet v tu chvíli, jo, co tam mezi těmi námořníky a rybáři kolovalo. A možná si myslel, že to poslední hodina, a oni si nevzpomněli na to, aby volali: Ježíši, zachraň nás. Ale oni strachem křičeli. No a pán Ježíš, který zná naše strachy a naše pochybnosti, a my to můžeme prožívat třeba v jiných rovinách, kdy jsou různé bouře v našem životě, pán Ježíš je nenapomíná a neříká, ale říká jim: nebojte se, to jsem já, vzchopte se. A na to reaguje Petr tím slovem: jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po rozbouřené hladině. Víte, Petr netoužil po adrenalinovém zážitku, jo? Ne, v tom to nebylo. On netoužil po senzaci, aby se jednou psalo v evangeliích, že Petr šel po vodě. Ale on hluboko ve svém srdci měl touhu být blíž Ježíši. Tomu, který tam jde po té vodě, uprostřed té bouři. On nechtěl zůstat v loďce, kde byl nějaký jakýsi pocit bezpečí, ale chtěl jít k němu a chtěl být s ním. A ví, že to nemůže udělat své volně. Rozumíte, kdyby se sám rozhodl, že tam půjde. To by bylo špatný. A proto v takové pokoře říká, pane, poruč mi a já půjdu. Petr neříká, tak jestli seš to ty, poruč Janovi nebo Jakubovi nebo Matoušovi, jdou za tebou. Protože on s ním chtěl být. Poruč mi a já půjdu. A my nevíme, co všechno prožíval Petr, když vystupoval z loďky. Ale víme, že novým způsobem poznal Ježíše. Na jeho slovo, na jeho pokyn, na jeho výzvu Petr věděl, mohu jít kamkoliv, třeba i po vodě, třeba i ohněm, jak čteme v Izajáši, třeba i údolím stínu smrti. Protože vím, že když zakolí sám, když přijdou pochybnosti, tak on mě podrží. A Petr se nespokojil jako ostatní učedníci být v loďce, on chtěl dál, chtěl být blízko Ježíši. Pro mne je Petr, přestože potom pochybovala a začal se topit, pro mne je Petr mužem odvahy, víry, té neuhasitelné touhy jít dál a být s Ježíšem. A tu poslední postavu, kterou chci představit, je Mojžíš a to je ten oddíl, který nám četl na začátku Vašek. Tam je jedna věta uprostřed toho oddílu, která mě se strašně dotkla. Mojžíš, který říká, Hospodine, dovol mi vidět tvou slávu. Jak neskromný, ne, Mojžíš? Ale Bůh to nevzal jako neskromnost. To byla touha jeho srdce, vidět Boží slávu. Mojžíš, který viděl hořící keř, který neschořel, že ano, který si tam sundal ty boty, protože ta půda byla svatá. On se setkal s Hospodinem mnohokrát. On prožil povolání, on viděl zázraky v Egyptě, nebo ty rány, ale pro Izrael to byly zázraky. On prožil to, jak se Rudé moře rozestoupilo a oni prošli suchou nohou. On prožil vítězství nad Amalekem, když se tam na té hoře modlí a Aaron a Churo podpírá, Jozue dole bojuje. Ale on chce víc. On nechce vidět jenom zázraky, které Bůh dělal, ale on chce vidět Boží slávu, můžeme říct Hospodina samotného. Nejenom v tom ohnivém keři, kde se mu zjevil. Nejenom jako toho, který udělal cestu Rudým mořem a ve stejném moři zničil egyptskou armádu. Nejen toho, který je vedl tím ohnivým a oblakovým sloupem. Nejen toho, s kterým může hovořit tváří v tvář. Víte, že je to tam napsáno, že Hospodin s ním hovořil tváří v tvář, až ta tvář Mojžíše zářila tou Boží slávou. A s nikým jiným tak Hospodin nemluvil jako s Mojžíšem, ale on chce vidět víc, on chce poznat víc, on chce ještě hlouběji, ještě blíže se dostat k Hospodinu a proto říká, dovol mi spatřit tvou slávu. Víte, on neříká, dej mi víc síly, dej mi víc moudrosti, dej mi víc darů, dej mi víc Ducha Svatého, dej mi větší autoritu, dej mi výmluvnější slova, dej mi hlubší poznání, dej mi sny a vidění, dej mi nové duchovní zkušenosti. Ne, on říká, dovol mi spatřit tvou slávu. To dovol nám ukazuje na to, že Mojžíš si uvědomuje, že stojí na hraně. Že chce něco, na co nemá nárok v podstatě. Ale je to touha jeho srdce. Já jsem se vzpomněl v tu chvíli na Eliáše a Elíšu, tedy Eliáš a Elizeus v kralickém překladu. Vzpomínáte, když Eliáš umírá, no on vlastně neumřel, protože ten ohnivý vůz vzal rovnou do nebe. Tak než odchází, tak říká Elíšovi, co by si chtěl? Než odejdu. A vzpomínáte, co chtěl Elíša? Dvojnásobný díl Božího ducha, který je na tobě. A víte, co mu Eliáš odpověděl? Těžkou věc si žádáš. Jestliže mě uvidíš, až budu od tebe brán, stane se ti tak, jestliže ne, nestane se. Eliáš říká, žádáš si těžkou, nesnadnou věc a dává podmínku. Elíša, tedy Elizeus, nechce dvojnásobný díl ducha proto, aby vynikl, aby Eliáše překonal, aby byl lepší než jeho učitel. Já tomu rozumím tak, že Eliáša touží po dvojnásobném dílu ducha proto, aby zvládl úkoly, které před ním stojí. On si uvědomuje, že Eliáš byl úžasný boží muž. A Eliáša si říká, já na ní nemám. A mám-li obstát? Pak potřebuju dvojnásobný díl ducha, než měl můj učitel. Protože jinak neobstojím, jinak nemůžu v tom národě, kam mě Pán Bůh poslal, naplnit boží vůli. A Eliáš tím, že dává podmínku, když mne uvidíš, jak mě Hospodin vezme, tak tím mezi řádky říká, víš, já ti nemůžu dát svého ducha. To není v mojí kompetenci. To může dát jenom Hospodin. A jestli Hospodin uzná za vhodné, aby ti ukázal, jak já odcházím, pak on ti dá i dvojnásobný díl ducha. Víte, že i u Eliáše vidíme tu pokoru. Jsme závislí na Hospodinu. Hospodin je ten, kdo dává. A já ještě musím připomnout jednu věc. Vzpomeňte si, jak neústupný byl Eliáša, když ho třikrát Eliáš mu říká, zůstaň tady, zůstaň tady, zůstaň tady. A Eliáša říká, nepustím tě, půjdu s tebou až na konec. A teď, když jsi dostal nabídku, co pro tebe můžu udělat? V pokoře, ale jasně vyslovuje svou touhu. Dvojnásobný díl ducha. A to je něco podobného, jako tady u toho Mojžíše. Předtím, než chce vidět boží slávu, proběhne rozhovor s Hospodinem, vašeho celý četl. Mám vést Izrael? No, Bože, jestliže já mám vést Izraela, dovést ho do zaslíbené země, kterou si pro nás připravil, no tak musíš jít s námi ty. Já sám to nezvládnu. A pokud s námi nepůjdeš ty, tak nás tady radši nech, říká Mojžíš. A Hospodin slibuje a říká Mojžíšovi, já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí. A Mojžíš povzbuzen tímto slovem pokračuje a prosí, Hospodine, dovol mi vidět tvou slávu. Já myslím, že všichni velice dobře cítíme, že Mojžíšovi nešlo o to, aby pak mohl se chlubit vnoučatům jednou, že viděl boží slávu tam, že jo? Nebo aby na to mohl stavět svou duchovní autoritu. Tak, přátelé Izraelci, já jsem viděl boží slávu, tak mě budete poslouchat. Víte, že apoštol Pavel popisuje v apoštole Korinským, že prožil přenesení až do třetího nebe. Že to byla zvláštní duchovní zkušenost, kterou prožil. Ale on říká, já se tím nechci chlubit. Já to jenom říkám proto, abyste věděli, že nejsem pozadu za ostatními, kteří mě třeba i kritizují a snižují. Já se tím nechci chlubit. Jestli se budu něčím chlubit, tak se budu chlubit svými slabostmi, protože v mojich slabostech se projevuje boží moc. A stejně Mojžíš nechtěl vidět tu boží slávu proto, aby se mohl chlubit, ale chtěl víc znát Hospodina. Nechtěl zůstat při tom, co doposud prožil a kéž bych to prožil tolik, co prožil Mojžíš. Kéž bych viděl tolik boží milosti, tolik dobroty, moci, kolik viděl Mojžíš. Ale on chce jít dál, rozumíte? Ať to stojí, co to stojí, jeho duše touží po hlubším a novým kontaktu se svým Bohem. A na takovouhle prosbu, přestože jsme si řekli, že to je jakoby až na hraně, nikdy Pán Bůh neřekne ne. Jestliže toužíme ho víc znát, být mu blíž, vidět jeho slávu, Pán Bůh nikdy neřekne ne. Splní Mojžíšovi jeho prosbu. Samozřejmě trošku jinak, než si Mojžíš myslel. Já ani nevím, jakou měl Mojžíš představu, rozumíte? Jo? Ale Pán Bůh říká, kdyby si viděl mou slávu v plný parádě, tak to prostě nevydržíš, to nikdo neobstojí. A proto půjdeš tam na tu horu a tam je rozsedlina skály, tam se schováš a já až půjdu ze svou skálu slávu okolo tebe, tak tě přikryju svou dlaní. Až projdu, řeknu své jméno, tam ještě říká, až projdu, tak tu dlaň dám stranou a ty ze zádu, když budu odcházet, budeš vidět mou slávu. A to se skutečně stalo. Mojžíš to tam nepopisuje, boží slovo to nepopisuje, asi byste jinak scházeli slova, jak popsat tu boží slávu. Ale já věřím, že Mojžíš od té chvíli byl někdo jiný, uvnitř, venku možná ne, možná i venku, možná, že byl pokornější od té doby, protože byl jeden z nejpokornějších lidí, že ano, Mojžíš. Ale uvnitř byl blíž Pánu Bohu. Víte, a to je to, co bych chtěl dneska před večeří, páně, pro sebe, to kázání hlavně kážu pro sebe, ale i pro vás, tak trošku. To, k čemu bych nás chtěl vyzvat, nebo navnadit, nebo zavonět vám. Víte, za chvilku budete u oběda a já nevím, co vám bude doma vonět, jestli řízky, nebo svíčková, nebo brambory na loupačku. Ale člověk jde doma, už se těší, ne, jak to voní. A já bych chtěl, aby to zavonilo nám tou boží slávu, abychom toužili být blíž Bohu, abychom ho toužili víc poznat, abychom se nespokojili s tím poznáním, které máme, abychom nebyli křesťané, kteří říkají, jo, to já před 20 lety, když jsem se obrátil, jsem to a to prožil. A pak 20 let nic. Ale abychom měli každý den novou zkušenost, nové poznání Boha, jeho milosti, lásky, dobroty. A my v podstatě můžeme Pána Boha a jeho slávu vidět každý den. Věříš, ne? Víte, co říká Jan ve svém evangeliu v první kapitole? Na počátku bylo slovo, to o tom jsme hovořili, to slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh, to bylo na počátku u Boha, všechno povstalo skrze ně, bez něho nepovstalo nic. A dokonce i Adam se mohl malinko podílet, když řekl to slovo a to, co Bůh stvořil velikého, on pojmenoval. V něm byl život a život byl světlo lidí, to světlo ve tmě svítí, tma je nepohltila. A pak dál říká Jan, a slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme co? Jeho slávu, jakou má od otce jednorozený syn plný milosti a pravdy. My v Ježíši můžeme vidět boží slávu. Když si čteme o Pánu Ježíši, když čteme všechny ty příběhy, my tam vidíme boží slávu. My ji vidíme u toho Petra, když jde po vodě, u toho setníka v Kafarnu, u toho bezejmenného muže nemocného malomocenstvím. Vidíme boží slávu, jak Ježíš prokazoval svou slávu. A my to můžeme vidět ve svých životech. On je plný milosti a pravdy. Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Když přijímáme jakoukoliv novou boží milost, můžeme tam vidět boží slávu. Jan ve zjevení v první kapitole měl také zjevení boží slávy, Ježíšovy slávy, když vidí Ježíše, který tam stojí uprostřed těch svícnů a z jeho úst je ten dvousečný meč a jeho roucho je bílé a září. Také viděl slávu, ale víte, nejde o to mít vidění, mít sny, mít já nevím co, ale jde o to být blíž Ježíši, jako ten Petr, jako ten Mojžíš. A tak bych vás chtěl povzbudit i sám sebe k tomu, abychom nezůstali stát na místě, v té duchovní rovině, ale abychom toužili po novém poznání Boha. Já nevím, co prožíváte, rozumíte, to ví jenom Bůh. Možná potřebuje někdo z vás tak jako ten bezejmenný, malomocný muž prožít ujištění, že Ježíš vám chce pomoct. Že ho o něco prosíte a potřebujete slyšet, chci. Ptáte se Ježíše, ty mě můžeš pomoct, ale chceš? A potřebujete tu odpověď, chci. A to boží slovo, které způsobí zázrak. Možná jako ten setník v Kafarnaum prosíte za někoho blízkého, kdo je blízký vám. A můžete prožít, že na Ježíšovo slovo, i když ten člověk je někde na druhém konci světa a vy sedíte tady, na Ježíšovo slovo se stane zázrak. A Pán Ježíš se dotkne a pomůže a uzdraví a zachrání, spasí. A možná voláte s Petrem, pane, řekni, a já vkročím do té bouře, která je kolem mě. Teď nemyslím na bouři, na moři. Ani zemětřesení to není, že by se něco chvělo, ale víte, ty bouře, které přichází v našem životě. A možná voláme s Petrem, pane, řekni, ať jdu. A já do toho vstoupím. Protože vím, že ty mě nenecháš, abych se utopil, ale že ty mě pomůžeš. A možná toužíme zahlédnout kousek té boží slávy a tak v pokoře a tak potichonku šeptáme, dovol mi vidět tvou slávu. Víte, večeře páně, kterou budeme za chvilinku slavit, když s vírou přijímáme chléb a víno, může být spojena právě s prosbou, jak jsme o ní hovořili, a s naplněním, s odpovědí. A mějme odvahu prosit a čekat, protože Pán Ježíš slíbil, že nebeský Otec je ten, který dává dobré dary těm, kteří ho prosí. A tak se můžeme v tuto chvíli tak možná v srdci na chvilinku stišit a modlit se k Pánu Ježíši a modlit se k Pánu Bohu. A to, co máte na srdci, mu povězte. A řekněte mu, Pane Ježíši, za chvilku budu brát chléb a víno. Prosím tě, odpověz, smiluj se nade mnou, nad někým, nad situací, v které stojím. A věřím, že tak jako Pán Ježíš v těch všech situacích odpověděl, jako dokonce Hospodin naplnil tu neskromnou žádost Mojžíše, tu neskromnou touhu Mojžíše, že i nám naplní to, o co ho prosíme.